Ideja par latviešu audžu ģimeņu tīkla veidošanu apvienotajā karalistē radusies ārlietu ministrijā.
Lai palīdzētu bērniem saglabāt savus latviskās saiknes un kultūru.
Ārlietu ministrijas parlamentārā sekretāre Zanda Kalniņa-Lukaševica skaidro, kāpēc šāds audžu ģimeņu tīkls būtu nepieciešams. Lielbritānijā vēstniecība jau sākusi uzrunāt ģimenes.
Lūgts latviešu ģimenes pieteikties, kuras būtu gatavas vajadzības gadījumā kļūt par audžu vecākiem kādiem latviešu bērniem. Tādēļ izveidot šo tīklu, kas dod mums iespēju tātad jau būt gataviem un operatīvi piedāvāt Lielbritānijas iestādēm tātad informāciju, kuras Latvijas ģimenes ir gatavs uzņemt šos bērnus.
Zanda Kalniņa-Lukaševica arī norāda uz īpaši Lielbritānijai raksturīgu problēmu. Dienesti par Latvijas pilsoņu bērnu izņemšanu neinformē ne vēstniecību, ne centrālo iestādi Tieslietu ministriju. Tas saistoties ar to, ka apvienotajā karalistē pašvaldības un sociālie dienesti savā darbā ir ļoti pastāvīgi un neatkarīgi. Taču, lai šo neziņošanas problēmu nākotnē novērstu, Tieslietu ministrija sniegs savus priešlikumus gaidāmajiem Eiropas padomes regulas grozījumiem, rosinās paredzētajos normu, ka bērna mītnes zeme informēs pilsonības valsti, ja bērns ir izņemts no ģimenes, stāsta ministrijas valsts sekretāra vietniece Irēna Kucina.
Mūsu rīcībā ir iespēja un rīki, kā nākotnē novērš šīs situācijas. Mēs ļoti ceram uz regulas grozījumiem, jāatzīmē gan, ka tie ir tikai starp Eiropas Savienības dalībvalstīm. Mēs runājam par trešajām valstīm, kur vēl ir Norvēģija un citas valsts. Bet jāzīmē, ka regulas pieņemšanā ir vajadzīga vienprātība un par vienu valsti var blokēt regulas pieņemšanu.
Šādu Tieslietu ministrijas pozīciju par nepieciešamajiem regulas grozījumiem atbalstīja arī šonedēļ Saeimas demogrāfijas lietu apakškomisija.
Tas dod ļoti konkrētu lietu, kad Latvijas valsts, zinot šo situāciju, var nekavējoties rīkoties, lai aizstāvētu bērnu intereses, kā Latvijas Republikas pilsoņu intereses.
Demogrāfijas lietu apakškomisijas vadītājs Imants Parādnieks no Nacionālās apvienības norādīja, ka arvien vairāk ienāk ziņas par jauniem gadījumiem, kad Latvijas konsulārie dienesti netiek informēti par no ģimenēm izņemtiem Latvijas valsts piederīgajiem bērniem. Līdz ar to patiesais ārvalstīs izņemto bērnu skaits Latvijai nemaz nesot zināms.
Vai pavisam nesenais gadījums, kad piedzimst bērniņš un viņš ir izņemts no mātes aprūpes un nekādā veidā Latvijas konsulāts nav informēts par to, bet tādi gadījumi ir neskaitām. Tas nozīmē tikai, ka problēma ir pašā sistēmā. Un to ir atzinusi arī Anglijas augstākā tiesa 2014. Gadā, ka konstatēja, ka jā, pašvaldības nepiemēroja vai nepietiekoši izprata Vīnes konvencijā noteiktos pienākumus, kuri tas skaidri pateica, ka jāinformē ir attiecīgās valsts institūcijas.
Parādnieks norāda, ja Latvijas valsts būtu informēta atbilstoši Vīnes konvencijai par šiem gadījumiem, tad tā varētu spērt atbilstoši soļus savu valsts piederīgo aizstāvībai. Skaļāk izskanējušais šāds gadījums ir kāda lieta, kur māte jau vairākus gadus mēģina atgūt meitu, kur no ģimenes pēc problēmām izņēma Lielbritānijas atbildīgie dienesti. Ceturtdien Lielbritānijā plānota tiesa sēde, kur skatīs bērna adopcijas jautājumu. Tajā kā iesaistītā puse piedalīsies arī Latvijas Tieslietu ministrijas pārstāvis. Stāvis. Demogrāfijas lietu apakškomisija šonedēļ notikušajā sēdē nolēma aicināt ārlietu un tieslietu ministrijas izvērtēt iespēju vērties pret Lielbritāniju starptautiskajās tiesās, jo Lielbritānija ir pārkāpusi starptautiskās normas un nav informējusi Latvijas iestādes par bērna izņemšanu. Tiesa lēmums vērsties būs vēl jāpieņem ministru kabinetam. Laura Dzērve, Latvijas radio.